Jestli si pamatujete, naposledy jsem tady mluvil o vyslancích krále. Bylo to na text z 2. listu Korinským, 5. kapitole, jak tam je napsáno, jsme posly Kristovými. A to dnešní kázání bude také inspirováno 2. listem Korinským, 11. kapitoli. A mohli bychom říci, že tak trochu bude i navazovat na to předchozí vyprávění s tím, že bych chtěl říct, jak se stát vyslancem Kristovým. Jak se to může odehrát. Ale začnu otázkou, a je to otázka pro všechny, ale i děti by mohly odpovědět. A chci se zeptat, jestli si pamatujete, čím jste se v dětství chtěli stát. Měli jste nějaké svoje dětské touhy? Kdo má odvahu, může říct, přihlásit se a říct. Výborně. No a holčička? Dobře, co vy kluci tady vepředu? Čím by ses chtěl stát? Ničím. To, něčím budeš muset být, to se nedá. Já, dobře. Já si teda moc nepamatuji ty úplně dětské sny. Vím, že tam byl nějaký pekař a nějaký kosmonaut a takové věci. Ale docela přesně si pamatuji, když náš Čestě byl ještě malý kluk. Dneska tady není, tak o něm můžu směle mluvit. nebude mi nadávat. A když byl malý kluk, tak se chtěl stát popelářem. A vždy, když jelo ráno kolem auto na naší ulici, tak on vyskočil z postele, já nevím, 6 hodin ráno to bylo třeba, vyskočil z postele, vylezl na stůl, který máme u okna, a stál v tom okně a koukal se, úplně byl fascinován těmi silnými chlapy, jak tam prostě popadnou tu popelnici. A velký rámus a silní muži a velký stroj a tak dále. A to se mu strašně líbilo. A skutečně každý týden prostě dokázal to sledovat. Myslím si, že dneska už by se tomu také zasmál, že už má jiné sny a přání, které se časem mění. A já si vzpomínám ještě pak, když jsem byl studentem, na dva takové moje sny. Jako student jsem se chtěl stát architektem. Chtěl jsem projektovat domy a vnitřní zařízení, nábytek a tak dále. A studoval jsem architekturu od antiky přes všechny slohy až k funkcionalismu a k moderně a tak dále. A údajně jsem měl i nadání a hezky jsem kreslil. Takže jsem se nakonec rozhodl jít na přijímačky na architekturu, přestože to byla velice prestižní škola a poměrně málo lidi tam brali. Tak jsem šel a zkusil jsem to. Výsledky jsem měl moc dobré a asi bych se býval na tu školu dostal, kdyby můj kádrový profil neměl politickou a náboženskou kaňku. Prostě nevyhovoval jsem a tak tenhle ten sen pro mě skončil. Měl jsem všechny předpoklady a dalo by se říci, že jsem se měl stát architektem, ale nestalo se tak. Druhý můj sen, trošku jinačí, byl také už v tom mladickém věku, jsem se chtěl stát potapěčem. Moc se mi líbily takové ty filmy s Jacquem Cousteauem o potápění, o podmorském životě a všech těch pokusech a tak dál. A tak byl to takový můj sen a šel jsem si za tím, tak jsem se přihlásil do Svazarmu tenkrát, ač to byla jediná možnost, jak se dostat k potápěčům. Poslali mě na zdravotní prohlídku, ale protože jsem měl, mám šelest na srdci a nějakou horší funkci ledvin a špatný zrak, tak jsem prostě neprošel. A lékař mi naprosto nedoporučoval se potápět. A tak by můj druhý sen také skončil, kdybych před asi 12 lety nenarazil na jeden takový inzerát, že pokud si chcete vyzkoušet potápění, přijďte na bazén tehdy a tehdy a je možno si to vyzkoušet. Tak já jsem šel, zkusil jsem to a od té doby jsem se potápěl. A zažil jsem spoustu zajímavých věcí dobrodružných s potápěním, setkání se žraloky, potápění se k vrakům a podobné dobrodružné věci. A co tím chci říct, tento druhý příklad je zase důkazem toho, že i když všechna fakta mluví proti tomu, proti našim snům a přáním, může se najít jiný způsob a jiný čas, kdy se tahle přání mohou realizovat. Jistě by to bylo zajímavé slyšet povídání o vašich snech a vašich takových přáních, touhách, ale jsme tady proto, abychom se setkali s Bohem a jeho oslavovali. A proto vám chci dnes vyprávět příběh o člověku, který měl takové svoje tužby a přání, který se osobně setkal s Ježíšem Kristem a toto setkání změnilo jeho život a vlecčem naplnilo jeho mladické sny. Tušíte už, o kom asi chci mluvit, podle toho prvního čtení, když jste poslouchali, bylo to o Pavlovi, respektive o Saulovi z Tarzu, později přijal nové jméno, stal se apoštolem Pavlem. Takže mně se dostala před časem taková zajímavá knížička Dobrodružství Pavlova od Adolfa Novotného. Je to malá knížka útla, je spíš určená tak jako pro dospívající kluky. A je to o Pavlově životě. A je tam spoustu takových zajímavostí z Pavlova života, takových detailů. Ten autor studoval hodně různých zdrojů, kromě Bible, a tak některé ty věci známe i z Bible a některé ty věci jsou takové nové. Velice se mi líbilo právě, jakým způsobem plasticky vykresluje Pavlovu složitou osobu a umožňuje nám trošku lépe pochopit, jakým způsobem žil a jakým způsobem se tenkrát žilo. A tak se konečně dostávám k tomu druhému dopisu korinským, který jsem zmínil na začátku, který apoštol Pavel napsal již z římského vězení. Proč myslíte, kluci, že tam byl v tom římském vězení? Co, byl to takový lotr nebo co? Proč ho tam dali do žaláře? Co proved? Někoho zabil nebo co? Ukrad? Víte to, nevíte to? Nevíte. Když byl na svobodě, tak hodně kázal, jezdil po světě, po různých městech, navštěvoval křesťany, zakládal nové sbory a za toho pak zavřeli. A když seděl ve vězení, tak měl asi víc času, než když jezdil a pracoval, a tak za ty poslední 2 roky napsal spoustu dopisů. A z těch všech dopisů, myslím, že 13 dopisů, které máme od apoštola Pavla, tak 6 z nich psal ve vězení. To je jenom taková informace. Ten druhý list Korinským opravdu psal už jakoby na sklonku svého života a tak v něm trošku jakoby svůj život shrnuje a analyzuje. A píše v 11. kapitole 23. verš 2. listu Korinským. Kdo vynaložil pro Krista více potu? Kdo byl víckrát ve vězení, víckrát týrán, víckrát riskoval svou kůži? Pětkrát mi nechali Židé vysázet 39 ran karabáčem na holá záda. Třikrát mě zmlátili klacky. Jednou dokonce kamenovali. Třikrát jsem zažil ztroskotání lodi, z toho jednou jsem noc a den strávil ve vlnách moře jako trosečník. Kolikrát jsem cestoval stovky vyčerpávajících kilometrů, ohrožován rozvodněnými řekami, lupiči, vlastními soukmenovci i pohany. Smrt mi hrozila v rozběsněných davech i liduprázdných pouštích, na rozbouřeném moři i mezi falešnými bratry. Vím, co jsou bezesné noci a smrtelná únava, zžíravý hlad a mučivá žízeň. Co je být na kost promrzlý a nemít se čím zahřát. Co říkáte, kluci? Je to docela zajímavý příběh. To by vydalo možná i na takový román. Četli jste Robinsona Crusoa třeba, nebo nějaký takový podobný román? Tak o apoštolu Pavlovi by klidně takovýhle román mohl být napsán, protože to, co zažil, opravdu bylo hodně dobrodružné. Ale on tyhle věci nedělal kvůli tomu, že měl rád dobrodružství a že by měl rád cestování a adrenalin, ale proto, aby zvěstoval po světě, že Ježíš Kristus byl ukřižovaný, stál z mrtvých, aby se stal pánem lidského pokolení. Jak jsem říkal, apoštol Pavel tak trochu rekapituluje svůj život. Ale jak se to stalo, že se z něj stal takový misionář a cestovatel? Myslíte si, že se může někdo takhle jako narodit, že to má jako v genech, že má touhu cestovat a snášet různá nebezpečí? Já myslím, že ne. Asi ne. Asi určitě ne. To chce určitý vývoj. A já vám teď něco přečtu z Izajáše 44:21. Hospodin říká, já jsem tě sformoval, služebník můj jsi. Nebudeš u mne v zapomenutí. Dělá to Pán Bůh, že formuje člověka, že jako hrnčíř, který utváří nádobu, aby sloužila tomu onomu účelu, který on vymyslel. A tak Pán Bůh formoval Pavla a když to dělal, věděl, k čemu jej použije a celou tu dobu na to nezapomněl. Chtěl mít z Pavla misionáře, chtěl, aby různým národům vypravoval o Bohu a o Pánu Ježíši. A jak to tedy udělal? Aby mohl být misionářem, musel dostat chuť na cestování. Aby mohl cestovat, setkávat se s cizími lidmi, co musel umět. Musel se naučit cizím jazykům, správně, cizím řečem, jinak by se s nimi těžko dohovořil. A co je ještě taková praktická věc? Musel mít nějaké dobré řemeslo, s kterým by se mohl uživit kdekoliv. A tak Pán Bůh mu vybral rodiče ve velkém městě v Malé Asii, to město se jmenovalo Tarsus, leželo na pobřeží, čili byl to přístav, a do tohoto přístavu přijížděly veliké lodě naložené obilím a všemožným zbožím, přijížděli a odplouvali. A to bylo něco pro tarzenské kluky. Celé dny postávali v přístavu a snažili se dorozumět s plavčíky, kteří mluvili podivnými řečmi. A náš chlapec, o kterém mluvíme, se tak seznamoval se zvyky a jazyky různých národů. Doma u nich mluvili aramejsky. To byla řeč podobná hebrejštině a v aramejštině byly napsány první knihy Bible. A Ale na ulicích se mluvilo řecky, protože Malázie, dnešní Turecko, tenkrát obývali Řekové. A když začal chodit do školy, tak určitě se naučil ještě latinsky, protože to bylo součást Římského impéria a latina byl oficiální státní jazyk. Takže vidíte, už uměl aramejsky, řecky, latinsky, možná ještě, kde tu zachytil od těch plavčíků a lodníků nějakou jinou řeč, naučil se. To byla výborná příprava pro jeho další úkol. I tu touhu po cestování v něm asi probudili kontakty s námořníky. Když večer se dávali na pobřeží u ohně, vyprávěli svoje zážitky z cest, třeba o Egyptě, Řecku, Itálii nebo Španělsku. A vnímavý chlapec naslouchal a vznikla v něm možná touha podívat se do těchto zemí, vidět to na vlastní oči. Netušil, že to Bůh pro něj chystá. A tak Pán Bůh ho obklopoval vším, co jednou ve svém povolání bude potřebovat, aby mohl být jeho služebníkem. Nejvíc také Saula zajímalo, měl sestru, a ta byla provdána v Jeruzalémě. A jednou za čas, když ta sestra přijela k ním domů, vyprávěla o jeruzalémském chrámě, o židovských svátcích, o obětech, které se v tom chrámě konaly, o tom, jak se tam z celého světa sjedou všichni Židé, nebo velká většina Židů, takže třeba tam jsou 2 miliony Židů v Jeruzalémě. Dozvěděl se také o židovských školách a zvláště o vysoké škole Gamalielově, kde se mladí Židé učili znát písmo svaté. Možná někdy sestra prohodila, že by mohl taky studovat a že kdyby byl v Jeruzalémě, mohl by bydlet u ní. A tak to se chlapci asi zamlouvalo a těšil se na ten den, kdy vyrazí do tohoto posvátného města. Nevěděl, že to Pán Bůh pro něj dávno uchystal, už tenkrát, když se jeho sestra dostala do Jeruzaléma. Pán Bůh chtěl, aby se hoch co nejdůkladněji seznámil s jeho svatou knihou, která je plná zvěstí o Bohu. Zatím však byl kluk a už takový malí kluci se učili řemeslu. Se neflákali někde po ulicích a neseděli u počítače, ale od malička už se museli něčemu učit, a aby ten čas využili. A na horách za Tarzem, za městem, se pásla stáda kos. A se srsti těchto kos se tkalo takové speciální sukno, ze kterého se pak zhotovovaly stany. A tomuto řemeslu se mladý Saul učil. Bylo to dobré řemeslo, výnosné, nebo jak myslíte? Bylo to skvělé řemeslo. Za prvé, lidé tenkrát v té době žili víc v stanech, protože třeba pásli stáda nebo prostě se někde přesouvali, takže jako stan nebo takový ten přenosný příbytek bylo celkem normální způsob bydlení. Daleko méně se bydlelo ve městech a v pevných domech. Takže stanu bylo potřeba. Kamkoliv přijel, do kteréhokoliv města, tak vždycky se našel nějaký řemeslník, u kterého se mohl zaměstnat a vyrábět tohle sukno, anebo vyrábět z toho sukna stany. Bylo to žádané řemeslo. Dneska bychom řekli instalatér, elektrikář. Každý ho potřebuje. A ještě pro něj udělal Pán Bůh něco, aby při tom cestování neměl příliš mnoho překážek. Tenkrát celému tehdy známému světu vládl římský císař v hlavním městě Římě a obyvatelé, kteří se nějak zasloužili o císaře a o říši, měli zvláštní privilegia. Víte, co jsou privilegia, kluci? Práva. Měli nějaké vymoženosti, něco navíc, co ostatní jako neměli právo. Říkalo se o nich, že jsou to římští občané a měli římská privilegia. Žádný římský občan například nesměl být při výslechu před soudem mrskán, nesměl být bičován. Jestliže se soudce opovážil bičovat římského občana, byl ihned sesazen a přísně potrestán. Římský občan měl i jiné výhody, takže si mnozí tato práva, to privilegie, kupovali za velké peníze. Avšak rodiče našeho hocha už si kupovat nic nemuseli, protože byli římskými občany. Pravděpodobně některý z jeho dědečků se nějakým způsobem zasloužil u císaře nebo prostě u tehdejší vládní moci a dostal tohleto občanství, které pak přecházelo i na jeho potomky. Takže náš Saul měl římské občanství. I na takovéhle drobnosti Pán Bůh myslel a všechno, co jeho služebník příště bude potřebovat, všechno už pro něj připravoval. Sformoval ho tak, aby mohl být jeho vyslancem. A ustavičně na něj myslel, tak jako myslí i na nás. Co ještě musel zvládnout pro takovou misionářskou funkci? Budete někde kázat, tak musíte něco vědět o tom, co kážete. To znamená, musel se naučit znát Biblii, znát písma. Přečtu vám z 2. Timoteovi, 3. kapitola, 15. verš. O dětství znáš písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Tohle napsal apoštol Pavel svému žákovi nebo svému následovníkovi Timoteovi. Od dětství. Je to úžasná věc, když od dětství můžete znát Biblii. Jsou mnozí dospělí, kteří Biblii neznají, neumějí si v ní orientovat. Třeba ji mají doma, ale je zaprášená a nikdy ji nečtou. A přece by jim Bible mohla dát mnoho moudrosti. Ale náš chlapec, o kterém vyprávím, se učil znát slova písma ještě dřív, než uměl vůbec číst. Tenkrát, když byli už kluci, ještě byli malí a nechodili vůbec do školy, tak už je tatínkové učili je takzvané izraelské vyznání víry. Já vám ho přečtu. Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest. Proto milovat budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, ze vší duše své a ze vší síly své. Tato slova museli ty děti opakovat každé ráno, jako modlitbu, každý večer, před jídlem a i při jiných příležitostech, takže se jim brzy vryla do paměti a uměli ji z paměti. Když bylo Saulovi 6 let, šel do školy. Židovská škola znamenalo především číst a učit se znát písmo. Takže se seznamoval s příběhy ze Starého zákona o tom, jak Pán Bůh vyvedl Židy z Egypta, všechny ty příběhy o králech, soudcích a tak dále. V 10 letech, poslouchejte kluci, v 10 letech se už učili kluci vykládat některé části písma svatého. Kolik vám je? No víra, tak už byste mohli přijít sem a vykládat, povídat nám nějaké příběhy. Ve 13 letech se stávali kluci takzvanými syny zákona. To už směli při modlitbě uvázat si na rameno a na čelo takovou malou černou krychličku, krabičku, ve které měli na pergamenovém proužku napsáno tohle vyznání, které jsem vám četl. Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest. Byla to velká výsada, to mohli opravdu jenom nosit jenom izraelští muži. A takové podobné krabičky pak dávali také třeba na veřeje domů nebo na městské brány. A bylo to znamení toho, že vlastně vstupujete někam, kde se ctí jediný Bůh, stvořitel nebe i země. Tak tedy pán Bůh formoval chlapce Saula i doma. Protože se hoch pilně učil, rozhodl se jeho otec, že ho pošle na vysokou školu do toho Jeruzaléma, kam se už těšil a patrně bydlel u své sestry a chodil k učenému Gamalielovi. Učili se tam Bibli z paměti, znali židovský zpěvník, takzvané žalmy, rozuměli tomu, co se denně dělalo v chrámu, různé ty bohoslužby a oběti a tak dále. A nakonec se stal tak moudrým a tak učeným, že byl dokonce jmenován mistrem. Ale Saul v té době nevěděl, čím ho pán Bůh chce mít. Možná jeho touhou bylo stát se členem nejvyšší rady židovské obce, což bylo takový top pro tyhle ty učence. Ale pán Bůh měl pro něj jiné plány. Je paradoxem, že Saul v té době, i když se přidal k nejzbožnější části společnosti, k farizeům, tak přesto dneska říkáme, a on nakonec sám o tom píše, že vlastně to bylo období jeho bloudění. Proč to říkám? Je opravdu paradoxní, že i když člověk může znát svatá písma od dětství a boží přikázání a všechno, tak zrovna tak může bloudit a jít cestou od Pána Boha. Víte, že kdo to byli farizeové? Celý problém farizeů byl ten, že zapomínali na to, co bylo v písmě svatém, to nejdůležitější. Byli zaujati svojí čistotou. A proto, aby se neznečistili, tak se odmítali stýkat s lidmi, kteří byli nemocní, kteří byli chudí, anebo kteří prostě byli pod nějakým hříchem. Místo toho, aby těmhle lidem pomáhali, tak se na ně povyšovali a pro ně důležitější byla jejich čistota, kterou se hrdili a byli rádi, že lidé uctívali jako ty nejsvětější muže. Byli na to pyšní. A tak to dělal i Saul a myslel si, že tím slouží Pánu Bohu. Znal Bibli téměř z paměti a přece bloudil. Když se pak objevili v Jeruzalémě křesťané, kteří šířili slávu Pána Ježíše, začal je z návodu farizeů pronásledovat. A kdo nezapřel Pána Ježíše, byl odveden do žaláře. Zase, že tady jsme u vrcholu našeho příběhu. Co se odehrálo dál, to jsme slyšeli v tom prvním čtení. Proto to už nebudu opakovat. A nakonec všichni to víme, že teda na té cestě pán Bůh musel Saula razantně zastavit. Stalo se to někde před branami Damašku. A dál už je to jiný příběh. Ale o co mi šlo při tomhletom vyprávění? Trošku se zase vrátím k tomu na začátku, proč jsem o tom mluvil. Chtěl jsem ukázat to, že čím procházíme od útlého dětství, to není náhoda. Nejsou to náhodná setkání s určitými lidmi nebo s určitými okolnostmi. Pán Bůh nás každý moment našeho života formuje a dotváří k tomu, k čemu nás chce přivést. Člověk v každém věku si klade asi otázku, nebo může klást otázku, co udělám se svým životem. K čemu tady jsem? A aby lépe našel odpověď, měl by se zamyslet nad tím, čím už prošel. Jaké zkušenosti získal, jaká přání v srdci měl, čím se chtěl stát v dětství třeba. Řeknu jeden takový příklad. Můžeme říct, ten by se stále jen toulal někde po světě. O rodinu se nestará. Měl by si raději najít pořádné bydlení, ženu a usadit se. Někomu je dáno být neustále v pohybu. Někomu zase usadit se a vytvářet pevné vazby. Tak, jak jsme roztodivně uspořádaní, utvoření, tak roztodivné záměry má s námi Bůh. Napadlo vás, že autorem vašich přání a snů může být Pán Bůh? A že nám je klade do našich srdcí, aby nás podobně jako apoštola Pavla přivedl k určitému úkolu v životě? A třeba jste v situaci, kdy už nehledáte smysl svého života, ale jste spíš ve fázi, kdy bilancujete a hodnotíte. Zkuste se na svoji pouť podívat z tohoto úhlu. Čím jsem chtěl být a čím jsem se stal, čím jsem byl. A třeba se doberete takového poznání, že váš život se uzavírá jako takový kruh. Že to, čím jste kdy v životě prošli, mělo pak dál nějaký význam. Že získané zkušenosti jste mohli někde využít pro něco dobrého a třeba jste tím někomu pomohli nebo jste něco důležitého změnili. To já nevím a je to pro každého z nás k zamyšlení. Pán koná v našich životech, i když to my netušíme a nevíme, k čemu nás to vede. Jednou se nám tato tajemství zjeví a třeba to bylo právě teď během tohoto dopoledne nebo někdy jindy. Pak buď Bohu sláva za jeho moc a lásku, se kterou nás jemně utváří jako dobrý hrnčíř. Amen.